Ketinimo koordinavimas. Žmogus jaučiasi esąs aplinkybių valdžioje. Jam atrodo, kad nuo jo mažai kas priklauso. Kartais pasiseka ir jį kurį laiką skraidina sėkmės bangos. Kartais jis pajunta rankose laikas sėkmę, todėl imasi ryštingai veikti ir aktyviai už ją kautis. Bet, nepaisant visų pastangų, po pergalės visada eina pralaimėjimas. Tai primena žmonės einančius keliu, kurio pakraščiuose aukštos kalvos ir gilios duobės. Ryštingi ir savimi pasitikinti žmonės nuolat išsuka iš lygaus kelio ir kažkodėl ima kabarotis į kalvas. Ten juos gundo švytuoklių išdėlioti prizai. Kartais jiems didelės pastangos padeda pasiekti prizą, bet dažniausiai drąsuolių laukia nesėkmė. Bet kokiu atveju į kalvą įkopia žmogus, partrenktas pusiausvyros jėgų vėjo, kulviršiais ritasi žemyn. Ir vėl jis jaučiasi bejėgis, jam vėl atrodo, kad nuo jo mažai kas priklauso. Kitas žmonių tipas – negatyvistai. Jie mano, kad nuo jų visiškai niekas nepriklauso ir yra linkę kapanotis blogiausių lūkesčių duobėse. Šie lūkesčiai nedelsdami realizuojasi. Negatyvistai ne tik kenčia nuo savo bejėgiškumo, jie kvailiausių būdų atiduoda savo likimą į svetimas rankas, nes tokia Dievo valia. Jie nejuda variantų tėkme, bet ir nesipriešina. Jie tiesiog kapanojasi, reikšdami nepasitenkinimą ir nuodydami energetinę atmosferą aplink save. Jiems geriausiai sekasi realizuoti blogiausius lūkesčius. Todėl visi negatyvistai bent čia patenkinti. Bent vienu klausimu jie teisūs. Jie tobulai išmoko vieną darbą. Ieškoti ir rasti savo neigiamų prognozių patvirtinimus. Tokie žmonės jaučia sadomazochistinį pasitenkinimą nuo neigiamų įvykių. Jie sugeba bet kokią smulkmeną paversti tragediją. Jų kredo – gyvenimas blogas ir kasdien darosi vis blogesnis. Tai jų pasirinkimas. Negatyvistai ieško ir randa šių žodžių patvirtinimą. Štai kokie kankiniai. Visi juos baudžia ir kankina. Jie tiesiog skęsta neigiamose aplinkybėse ir patiria dėl to malonumą. Žinote kodėl? Todėl, kad neigiami įvykiai – tai vienintelė aplinkybė, dėl kurios aplinkinis pasaulis sutinka su jais ir pritaria. Jie įgauna pasitikėjimo, nes blogiausiai jų lūkesčiai pasiteisina. Kartais negatyvistas atsitiktinai patenka ant sėkmės bangos, kuri laikais patenkintas ir džiaugiasi. Bet tai trunka neilgai, nes netrukus ima dairytis taip įprasto tamsaus ruožo. Kaipgi kitaip, jog visa, kas gerai, greitai baigėsi, o sėkmė tai nenormalus ir nenatūralus reiškinys. Negatyvistas iš visų jėgų ima ieškoti tamsaus ruožo, kad vėl atsidurtų savo įprastoje duobėje, kur blogai, tačiau viską galima numatyti. Jis pradeda galvoti, kaip išreikšti savo nepasitenkinimą. Gilinasi į neigiamas žinias, prikaištauja, kaltina, reikalauja. Jei reikalauti neįmanoma, tada jis ima vaidinti vaidmenį aukos, kurią visi turi guosti. Labai sudėtinga atpratinti negatyvistą mėgautis savęs kankinimu. Tai sunkus atvejis. Blogiausia, kad jis nuodėja ne tik savo gyvenimą. Transformuodamas savojo pasaulio sluoksnį, negatyvistas į savo šiurpų pragarėlį įtraukia artimuosius, nes jų pasaulio sluoksniai yra šalia jo. Tačiau čia pasireiškia štai koks paradoksas. Nepaisant to, kad negatyvistas atrodo bejėgis, jis yra labai stiprus ir tą jėgą efektingai naudoja. Jo jėgą sudaro tvirtas įsitikinimas, kad gyvenimas pasibaisėtinas ir kasdien darosi vis blogesnis. Tvirtas įsitikinimas yra ne kas kita, kaip ryštas turėti. Todėl negatyvisto pasirinkimas sėkmingai realizuojasi. Iš tikrųjų, negatyvistas renkasi, o pasaulis pritarė jam. Vadinasi, žmogus vis dėlto nėra bejėgis, nuo jo daug kas priklauso. Negatyvisto blogiausių lūkesčių išsipildymas patvirtina, kad kiekvienas gali daryti poveikį įvykių eigai. Galima valdyti scenarijų ne tik sapne, bet ir realybėje. Galbūt tai reikia pakeisti neigiamą požiūrį į teigiamą? Gyvenimas nuostabus ir kasdien darosi vis geriau. Tačiau iškėlęs tokį šūkį žmogus pakyla į padebesius. Vos tik jis nors akimirką su abejos ir išsigandęs pažiūrės po kojomis, tuoj pat ims kristi žemyn. Neigiama nuostada todėl taip tvirtai laikosi, kad žmogus nuo gimimo priprato prie įsitikinimo, jog pasaulis nėra draugiškai nusiteikęs. Iš karto po gimimo mažą žmogutį užgriūna galinga agresyvi jėga. Kol buvo įščiose, jam buvo jauku, šilta ir ramu. Tačiau netikėtai vargšą mažutį šiurkščiai išstūmė iš to komforto. Jis girdi motinos dejones ir riksmus ir galbūt suvokia, kad jis yra jos kančių priežastis. Štai kaltės komplekso pagrindas ir sukurtas. Ryški šviesa akina, norisi užsimerti ir nieko nematyti. Drėgna šiluma pakeičia kietas sausas šaltis. Norisi susiriesti į kamoliuką ir atsiriboti nuo viso to siaubo. Nedelsiant užrišama ir nukerpama bambagyslė. Taip nutraukiamas vienintelis ryšys su gyvybės šaltiniu. Žmogus patiria siaubingą šoką. Jis dūsta, bet dar nežino, kad reikia kvėpuoti. Jam plekšnoja per nugarą ir jo plaučius įsiveržia aštrus kaip skustuvas oras. Kvėpuoti skauda, bet kitos išeities nėra. Sąlygos negailestingos, arba kovok už savo gyvenimą, arba mirk. Nekaltas ir tyras protas įsisąmonina pirmąją pamoką. Kova už egzistenciją yra neatskiriama šio pasaulio dalis. Žmogui skauda ir labai baisu, o jį dar atplėšia nuo motinos ir kietai suvysto. Iš paskutinių jis nori pasislėpti nuo šio pasaulio sapnuose. Toks pirmasis susitikimas su šiuo pasauliu. Baimė, vienatvė, beviltiškumas, skriauda, pyktis ir visiškas bejėgiškumas. Tai pirmos žiaurios pamokos pagal griežtus gamtos dėsnius įsispaudusios švariame proto popieriaus lape. Jau esi neišvengiamų švytuoklių užkabintas ir joms pritaikytas. Tokia šoka sukelianti gimdymo praktika net lygi šiol laikoma visiškai civilizuota. Nedaugeliu ateina į galvą mintis, kad šitoks gimimas yra siaubingiausias šokas, visam gyvenimui paliekantis gilę žaizdą žmogaus pasąmonėje. Šiame pasaulyje nei vienas gyvas padaras gimdamas nepatiria nieko panašaus. Tik pavienėse ir labai brangiose pasaulio klinikose galima ateiti į pasaulį be sukrėtimų. Pirmosios žiaurios švytuoklių pasaulio pamokos labai gerai įsisąmoninamos. Ir toliau gyvenimas jas vis stipriau įtvirtina. Mažylis vieną kartą paleidžia motinos ranką ir su džiugiu pasitikėjimu bėga pasitikti gyvenimo. Bet švytuoklių pasaulis demonstruoja, kad gyvenimas nėra toks nepavojingas. Štai, žnekt, mažylis ir pargriuvo, o mama jau nerimauja, kad jis nepatektų po mašiną. Aš visą tai pasakoju todėl, kad noriu parodyti, kaip giliai žmoguje įsišaknijo polinkis į negatyvizmą. O geri pozityvizmo ketinimai dažnai paveikia žmogų taip, kad jis ima skraidyti padebesiais ir statyti oro pilis, arba sukaupia visas jėgas, ruošdamasis kovoti su vėjo malūnais. Ką daryti, kad būtų išlaikoma koordinacija ir būtų tiesiog einama lygiu keliu, neįkrentant į duobes ir nelaipiant per kliūtis? Galbūt reikia nusimesti reikšmingumą ir sąmoningai plaukti pasroviui? Kaip tik to ir reikia, bet taip pasielgti gana sunku. Nes visiškai atsikratyti reikšmingumo neįmanoma, o plaukti pasroviui trukdo neramus protas, kuris taikosi kontroliuoti tėkmę ir tuo pat metu sapnuoja atviromis akimis. Ir vis dėlto šioje situacijoje yra išeitis labai paprasta, kaip ir visa kas genialu. Reikia pasinaudoti protu, jo įpročiu viską kontroliuoti ir pasiūlyti jam naują žaidimą. To žaidimo esmė yra ta, kad iškilus bet kokioms nemalonioms aplinkybėms, sąmoningai įvertintumėte reikšmingumą ir pakeistumėte savo požiūrį į tas aplinkybes. Įsitikinkite patys, toks žaidimas patiks jūsų protui. Apie žaidimo principus mes jau kalbėjome, tai patrauklios kautynės su molio motiejais, bet tai dar ne viskas. Netrukus sužinosite svarbiausią koordinavimo principą. Vadovaudamiesi tuo principu galite pasiekti teigiamų lūkesčių realizavimo, kaip negatyvistai pasiekia neigiamų. Štai jis. Jei neigiamus pakitimus scenarijoje nuspręsite vertinti kaip teigiamus, taip ir bus. Tie žodžiai atrodo, jei ne absurdiški, tai neįtikinantis. Ar ne tiesa? Ar gali būti teigiamas aiškus pralaimėjimas, arba kur gėris jie ištinka nelaimę? Ir vis dėlto šis principas puikiai veikia. Aš nesirengiu jūsų įtikinėti, kad tikėtumėte manimi. imkite ir patikrinkite, o protui galiu paaiškinti. Jūs jau žinote, kad visas pasaulis remiasi dualizmo principu. Viskas turi priešingą pusę. Yra šviesa ir yra tamsa, yra balta ir yra juoda, teigiama ir neigiama, pilna ir tuščia ir taip toliau. Bet kokia pusiausvyra gamtoje gali būti pažeista ir svarstyklės pasvyra tai į vieną, tai į kitą pusę. Kai einate rastu ir pasvyrate į vieną pusę, pakeliate ranką kitoje, kad atgautumėte pusiausvyrą. Kiekvienas atsitikimas gyvenimo linijoje turi dvi atšakas – į palankę ir nepalankę pusę. Kas kart, kai susidurėte su vienu ar kitu įvykiu, jūs pasirenkate, kaip jį vertinti. Jei įvykį vertinate teigiamai, patenkate į palankaus gyvenimo atšaką. Bet polinkis į negativizmą priverčia žmogų reikšti nepasitenkinimą ir pasirinkti nepalankę atšaką. Žmogus nuo pat ryto susierzina dėl menkiausios smulkmenos, o prieš akis visa diena virstanti ištisą nemalonumų virtinę. Jūs gerai žinote, kad vos tik prarandate net smulkmenose pusiausvyrą, tuoj pat ima rutuliotis neigiamo scenarijaus įvykiai. Vos tik jūs kas nors suerzina, paskui eina naujas nemalonumas. Štai ir bėda niekada nevaikšto viena. Bet nemalonumų virtinė seka ne paskui bėdą, o paskui jūsų požiūrį į ją. Dėsningumas susikuria tada, kai ties kryžkelę darote pasirinkimą. Vos tik jūs nuliūdina kokią nors smulkmeną, jūs imate skleisti nepalankios atšakos virpesius. Bet to neigiamas požiūris sukuria įtampos potencialą, kuris pasiima dalį jūsų ketinimo energijos. Jūs imate veikti jau neefektyviai, susidurite su naujais vis didesniais nemalonumais. Įsivaizduokite, kur jūs visą gyvenimą veda tokia neigiamo atšakų virtinė. O dabar įsivaizduokite kitokį scenarijų. Štai jūs susidurite su kokia nors apmaudžia aplinkybė. Neskubėkite kurti neigiamo požiūrio ir reaguoti primityviai kaip moliuskas. Pasakykite sau, sustok, juk tai tik žaidimas su molio motiejais, taigi motiejuk pažaiskim. Nepaisydami nieko, prisiderinkit prie pozityvių pojūčių ir apsimeskit, kad šis įvykis jūs džiugina, juk neveltui žmonės sako, nėra to blogo, kuris neišeitų į gerą, ir nebuvo laimės, tai nelaimė padėjo. Pamėginkit paieškoti teigiamo grūdo ir nemaloniausiame įvykėje. Jei net nieko nerasite, vis tiek pasidžiaukite. Išsiugdykite idiotišką įprotį džiaugtis nesėkmėmis. Tai daug linksmiau nei kas kart suirsti ir verkšlenti. Įsitikinsit, kad dažniausiai jūsų nemalonumas jums iš tiesų tik talkina. Net jei nėra taip, galite būti tikras, kad savo pozityvistinio požiūrio dėka jūs patekote į palankę atšaką ir išvengiate kitų nemalonumų. Iš tikrųjų, nemalonumai tai visada normos pažeidimas. Jie nepalankus tik jums, nes didelis nukrypimas nuo pusiausvyros reikalauja papildomo energijos sąnaudų. Ta energija jūs švaistote tada, kai kuriate savo kliūtis, o paskui jas įveikiate. Sėkmė yra kitokia. Kai jūs patenkinti, tai yra norma. O nepatenkinti būnate paprastai tada, kai susidurėte su nukrypimais nuo jūsų scenarijaus. Kai protas pastebi nukrypimą nuo jo patvirtintos scenarijos, jis iš karto nusiteikia jį vertinti neigiamai ir siekia kontroliuoti situaciją taip, kaip jis supranta. Taigi dabar paaiškinkit savo protui naujas žaidimo taisyklės. Pasakykite jam, kad jis ir toliau kontroliuos, bet kontrolės funkcija pasikeitė. Reikia bet kokius įvykius vertinti kaip teigiamus. Paraginkit prižiūrėtoje pačioje pjesės pradžioje, sakykime, dienos pradžioje. Paprastai jūs maždaug įsivaizduojate, kaip turi rutuliotis įvykiai. Ta akimirka, kai jūsų akise scenarijus keičiasi, reikia priimti pasikeitimus sutinkant su jais. Juk jūs įvykius vertinate kaip neigiamus tik todėl, kad jų nėra jūsų scenarijoje. Apsimeskite, kad to jums ir reikėjo. Tokiu atveju jūs sukursite slenkančią dinamišką scenarijaus pakitimų kontrolę. Neskubėkite reikšti nepasitenkinimo ir kovoti su padėtimi, nes pjesės eigoje priėmėte scenarijaus pakitimus. Atsisakykite scenarijaus kontrolės ir galėsite jį kontroliuoti. Jūsų kontrolė tarnaus ne kovai su variantų tiekme, bet stebėjimui, kad nuo jos nenukryptumėte. Koordinavimo paslaptis yra ta, kad vienu metu reikia atleisti gniaužtus ir pradėti valdyti situaciją. Kai protas suspaudžia gniaužtus, Situacija negali rutuliotis pagal variantų tėkmės taisyklės. Priimdami bet kokius scenarijos pakitimus, jūs atsisakote įkyraus scenarijos kontroliavimo. Jūs atsisakote kontrolės ir tuo pačiu metu kontroliuojate savo požiūrį, vadinasi ir situaciją. Juk jūs tik norite išvengti problemų ir gyventi taip, kad viskas klostytųsi sėkmingai. Taip ir bus, jei naudositės koordinavimo principu. Tai efektyviau nei mėginti paveikti įvykius išoriniu ketinimu. Tai vyksta todėl, kad protas, kaip jau minėjau, negali tiksliai apskaičiuoti visų būsimų ėjimų. Juk jūs pasaulyje ne vienas. Jūsų asmeniško pasaulio sluoksnis kertasi su daugybė žmonių sluoksniais. Jie taip pat nuolat kažko siekia. Bet protui ir nereikia numatyti būsimų įvykių. Jam tik reikia peržiūrinėti savo tikslo skaidrę ir laikytis koordinavimo principo. Tada išorinis ketinimas sėkmingai nuves jūs į tikslą. Noriu atkreipti dėmesį, kad koordinavimo laikytis įprantama per ilgesnį laiką. Jei mintise supratote šį principą, to dar neužtenka. Reikia šį sugebėjimą nuolat vystyti ir tobulinti. Jūsų prižiūrėtojas turi darbuotis nuolat. Neleiskite, kad nejučia būtumėte įtrauktas į neigiamą žaidimą. Koordinavimas – tai efektyviausias judėjimo variantų erdvė būdas. Kiekvieną įvykį jūs sutinkate kaip teigiamą, patenkate į palankę atšaką ir vis dažniau susidurite su sėkmės banga. Jūs neskraidote padebesiais, jūs suprantate, ką darote ir veikiate tikslingai. Todėl balansuojate ant sėkmės bangos. Tai ir yra transerfingo esmė.